Vairākās vietās Hartūmā šodien bija dzirdamas intensīvu apšaužu un sprādzienu skaņas. Sudānas armija un ātrā atbalsta spēki vaino viens otru sadursmju uzsākšanā. Paramilitāristu komandieri paziņoja, ka viņu kaujinieki ir ieņēmuši Hartūmas starptautisko lidostu un prezidenta pili galvaspilsētas centrā, bet armija to noliedz. Šonedēļ pieauga spriedze starp armiju, ko vada Sudānas militārās huntas līderis ģenerālis Abdel Fatahs al-Burhāns, un ātrā atbalsta spēkiem, kurus komandē Muhameds Hamdāns Daglo. Nesaskaņas ir saistītas ar piedāvājumu integrēt paramilitāros spēkus armijas sastāvā, kas ir viens no punktiem plānā par civilās valdības atjaunošanu valstī.